بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمانlar، hurmatli otaxonlar، aka uka، opa singillar، assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Alloh taologa hamd sanolar aytib, bugungi ulug' ayyom juma kunidagi suhbatimizni yana Allohni siz bilan bizga eng buyuk hadiyasi, ulug' bir mo'jizasi bo'lgan muqaddas kalomimiz Qur'oni Karim suralarining tafsirlaridan yana davom ettiramiz. Ma'lumlaringiz kim? Alloh taolo Makkada nozil etgan Makki suralardan Hud surasini tafsirlari bilan, ma'nolari bilan qo'ldan kelgancha tanishib kelayotgan edik va biz bu surada Alloh o'tgan payg'ambarlarga, o'tgan qabila qavmlarga hidoyat, iymon, e'tiqod yo'liga da'vat yuborgani va ularni bu da'vatlarni ko'pincha qabul etmasdan ko'p azob uqubatlarga giriftor bo'lganlar haqida eslab o'tgan edik va hikoyamiz borib Hazrati Shu'ayb alayhissalom qavmlariga Alloh taolo tomonidan bo'lgan muomalatlarga kelib to'xtagan edik.
Qalu ya Shu'ayb ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alayna bi'aziz. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
Shu'ayb payg'ambar o'zlarini qavmlariga da'vat qilgan paytlarida ular javob berdilarki, astaidu billah va inna lanaraka fina da'ifa. Ey Shu'ayb, biz seni ichimizdagi eng zaif odam deb bilamiz. Shuning uchun ham biz seni so'zlaringni qabul etmaymiz. Walaula rahtuka darajamnak. Agar seni atrofingdagi ba'zi bir qarindoshlaring, yaqin kishilaring bo'lmaganda, seni toshbaron qilib o'ldirgan bo'lardik degan so'zlarni aytganlari eslarimizda bor. Shundan keyin u kishi javob beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
Sadaqallohul azim. Shu'ayb dediki, ey qavmim, meni yonverimdagi kishilarim sizlarga Alloh taolodan ham ko'ra qudratliroq bo'lib tuyuldimi? Alloh taoloning yaratgan mahluqlari oddiy insonlarni sizlar xudodan ustun ko'rayapsizlarmi? Va uni Allohni sizlar orqalaringizga tashlab undan yuz o'girdilaringizmi? Mening Robbim sizlarni hamma qilayotgan ishlaringizni ihota qilib o'rab qo'ygandir. Ey mening qavmim, sizlar o'zlaringizning o'rinlaringizda endi ishlaringizni mayli davom ettiraveringlar. Agar bu gaplar sizlarga kor qilmagan bo'lsa, bo'pti, bilganlaringizni qilinglar. Men ham o'zimni yo'limda davom etaveraman. Sizlar yaqinda bilasizlarki, eng bir xor qilguvchi qattiq bir alamli azob kimga keladiganini yaqinda bilasizlar va kim yolg'onchi ekanini ham yaqinda bilasizlar. Ya'ni bu Shuayb yolg'on aytyapti, yolg'on yo'lga chaqiryapti degan so'zlarga javoban kim yolg'onchi ekanini endi bu so'zlar kor qilmagan bo'lsa yaqinda bilasizlar. Sizlar ham kutib turinglar, men ham kutib turaman dedilar. Odatda bir dushman sizga qarab turib, buni odamlari ko'p ekan, buni qarindoshlari yoki ishongan kishilari kuchi quvvati ko'p ekan desa, ba'zi odam shu gapni eshitgandan keyin xursand bo'lib ketishi mumkin. Mani dushmanim meni quvvatimdan qo'rqdi, biz ko'pchiligimiz uchun ular qo'rqib ketishdi, bizni haybatimiz ularni bosib ketdi, shundan ular cho'chidilar deb xursand bo'lish mumkin edi. Lekin Shuayb payg'ambar esa bundan xursand bo'lmadilar, balki xafa bo'ldilar. Haqiqiy mu'min musulmon odam o'zini atrofidagi kishilarni ko'pligi bilan yoki qurol-yarog'larini ustunligi bilan hech qachon faxrlanmas ekan. Aksincha xafa bo'lib aytdilarki, sizlar meni atrofimdagilarni ko'rib rioya qildinglaru, ammo Allohni esdan chiqardilaringiz-a deb ular qo'rqdilar. Atroflaridagi ba'zi bir qo'llab-quvvatlaydigan kishilarni, yoru do'stlarini yoki qarindosh urug'larini ko'rib dushmanlari qo'rqqanidan u kishi xursand bo'lmadilar. Mu'min musulmon odam, Alloh taologa suyangan odam, qurol-yarog'lari yonveridagi kishilarni ko'pligi agar boshqalarga shunday ta'sir etgan bo'lsa, undan ortiqcha xursand bo'lmaydi. Chunki haqiqiy quvvat, haqiqiy qo'rqish lozim bo'lgan zot bu Alloh taolo. Allohdan qo'rqmasdan bu odamlardan, maxluqlardan qo'rqdinglar, sizlar shuni oyasiga bordilaringiz deb Hazrat Shuayb payg'ambar xafa bo'ldilar. Endi sizlar yo'llaringizdan qaytmasanglar bo'pti, davom etaveringlar. Yaqinda oramizni ochiq qiladigan Alloh taoloni amri farmoni keladi, ungacha bo'pti, bilganlaringizni qilinglar deb orani ochiq qildilar. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Bizning amrimiz, buyrug'imiz kelganda Shuaybni va u bilan birga iymon keltirgan kishilarni ozod qildik. Ularni balo ofatdan o'zimizning rahmat, mag'firatimiz, shafqatimiz bilan ularni balo musibatdan xalos qildik, najot berdik. Ammo o'zlariga o'zlari zulm qilganlarni esa qattiq bir chinqiriq ovoz kelib ularni halok qildi. Ular o'zlarining uylarida tongga yaqin, subh tong otishga yaqin hammalari uylarida o'tirgan joylarida qattiq bir dahshatli ovozdan o'lib qoldilar. Hammalari halok bo'ldilar. Ka'allam yag'navu fiha, go'yoki ular dunyoga kelmagandek. Shahar jimjit bo'lib qoldi. Suv quygandek jimjit. Allohni mahluqlari, Allohni askarlaridan bittasini ovozi kelganda hammalarining ovozlari, hayotlari o'chdi. Ularni bori shu edi. ularni quvvatlari, atrofga solayotgan tahdidlari, dahshatlari Allohni ko'zga ko'rinmagan bir askarini ovozi bilan yo'q bo'ldi. Bilinglar, bu Madyanga la'nat bo'lsin. Xuddi Samud qavmiga la'nat bo'lgandek. Deb Alloh taolo bu hikoyani ham nuqtasini qo'ydi. Xudoni aytganini qilmaganlarni oqibati la'nat bo'lib tugatildi.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
إِنْدِ بُيَرْدَ اللَّهُ تَعَالَى آخرِ قَوْمِ لَرْ bizga tarix bo'yicha yaqinroq bo'lgan qavmlarni hikoyasiga kelyapti. Biz Musoni o'zimizning oyat hujjat dalillarimiz bilan va kuch quvvat bilan uni quvvatlantirib Fir'avnga va uni ahliga, xalqiga payg'ambar qilib, elchi qilib yubordik. Ammo Fir'avn ahli, Fir'avnni kishilari esa Fir'avn ishiga, Fir'avnni buyrug'iga bo'ysundilar. Alloh taoloning buyrug'iga bo'ysunishni o'rniga, Allohning yo'liga yurishni o'rniga ular Fir'avnga bo'ysundilar. Fir'avnning ketidan ketdilar. Unga itoat qildilar. Hech qanday o'ylab ko'rmasdan Alloh taolo insonga ato qilgan bu aql, tafakkur, hurriyat, ixtiyorilik, ozodlik degan bir erkinlikni hech o'ylab ko'rmasdan o'zlarini o'zlari xor qilib Allohni bir badbaxt maxluqiga oyog'iga bosh qo'yib Fir'avnga qul bo'lishni afzal ko'rdilar. Allohni insonlarni ulug'lab bergan aql, iroda, tafakkur ne'matlarini ular oyoq osti qilib Fir'avnga bosh egdilar. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ حَلْبُكِ فِرْعَوْنِنْ يُولَ فِرْعَوْنِنْ اِشِ تُغْرِ اِمَسْ اِدِ Lekin adamlar öyle kurmadılar. Kim başlık bulsa, kim zor bulsa, kim katta bulsa, oşanı maktab kiti uğradigen adamlar, oşanga sacda kılı uğradigen adamlarını Allah Teala hikayesini kiltiriyatıptı. Ular Firavun'a itaat kıldılar. يَقُدُومُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرُدُ الْمَوْرُودِ Endi Fir'avn qiyomat kuni o'zining qavmini oldiga tushib keladi. Qiyomatda Fir'avn birinchi qatorda, unga ergashganlar esa orqasidan ergashib keladilar. Fir'avn ularni do'zaxga kirgizdi. Va bisal yurdul mavrud qanday ham kirib borilgan yomon joy. Ular qanday ham yomon joyga kirdilar. Bu dunyoda demak kim kimga ergashsa oxiratda o'sha bilan birga bo'lishini bu yerdan yaxshilab o'qib olishimiz mumkin. Odamlar dunyoda Hazrat Musa payg'ambarga, Allohning haq payg'ambarga, elchisiga, iymonli kishiga ergashmadilar, ammo bir zolim, kofir, badbaxt, mal'un Fir'avnni zo'ridan qo'rqib unga bo'ysingan, unga ergashgan odamlar qiyomat kunida ham shu Fir'avnni ketidan ergashadilar. Majburlar. Bu dunyoda kimga ergashgan bo'lsalar, oxiratda shunga ergashadilar va Fir'avn bilan birgalikda ular do'zaxga kirib ketadilar. Qanday ham yomon joy. Xuddi hech aqlini ishlatmasdan oldinda turgan o'sha echki serkani ketidan aylanib yugurgulab ketib oxiri qassobning qo'liga tushgan qo'ylarga o'xshatiladi. Kushxonalarda ham, go'sht kombinatlarida ham bir oldiga qo'yib qo'yiladigan hali serka echki bo'lar ekan. U qarib qartayguncha qancha jonivorlarni qassobning qo'liga tutib berar ekan. O'ni ketidan qo'ylar hech o'ylamasdan qayoqqa ketayotganlarini bilmasdan yugurlashib, xuddi bir yaxshi narsadan quruq qoladiganday chopqillashib echkini ketidan yugurib boraveradilar. Echki sekin yoqqa borgandan keyin lep etib bir chekka o'tib ketaveradi. Qo'ylar borib osilib, bo'ynidan osilib so'yilib ketaveradi. Echki yana ikkinchi bir guruh qo'ylarni podasini boshlab yana o'limga olib kelaveradi. Lekin bu echki ham oxirida mana shuncha qilgan ishlari uchun dunyodan abadiyatga joy olmaydi. Qassoblar o echkini, endi siz shuncha xizmat qilib berdingiz bizga, endi sizga o'lim yo'q, bu yog'i maza qilib, ayshu ishrat qilib, endi o'lmasdan yotaverasiz demaydi. Oxirida qarib chirib, oyoqlari qaldirab, u ham ishga yaramaydigan qo'ylarni boshlashga quvvat yetmaydigan bir paytda uni ham so'yadilar. Uni so'yganlarda uni go'shtini odamlar maza qilib yeyolmaydigan bo'lib, go'shtlari tarashaga aylanib qolgan mahalda hech kimga kerak bo'lmay qolgan bir paytda oxirida uni ham o'zi qo'lga tushib, qassobni pichoqga u ham ilinadi. Shunga o'xshab bu dunyoda kim kimga ergashgan bo'lsa, e'tiborsiz o'ylab ko'rmasdan bu yo'l do'zax yo'limi yo jannat yo'limi, uni anglamasdan o'ylab o'tirmasdan, ha endi zamoni shunaqa ekanda deb ketaverganlarni ham yaqinda zamonasi tug'adi, yaqinda qiyomat tongi otganda xotirjam bo'lsinlar, o'shalar bilan birga bo'ladilar.
Va utubiu fi hadihi la'natan va yawmal qiyamah بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.
Firavunni ergashgan kishilari, Firavunga itoat qilganlar bu dunyoda la'natga qoldilar. Ularni ketlaridan bu dunyoda ham va oxiratda qiyomatda ham la'nat yuboriladi. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ, qanday ham bir yomon mukofot ularga. Bu yerda Alloh taolo mukofot, in'om so'zini keltiryapti. Bundan shunday o'qishimiz, ma'no anglashimiz mumkinki, Firavun o'zini zamonasida o'ziga itoat qilganlarga mukofotlar ulashgan, eng yaqin kishilar qilib olgan, o'ziga saroyiga yaqin qilib martaba bergan, mansab bergan, kimki Musoga qarshi bo'lsa, musulmonlarga qarshi bir yaxshi ish qilib bersa, uni ko'ynidan yaqin joy olsa, saroyida ko'p martabalarini bergan ekan, mukofotlarga u loyiq ko'rgan ekan. Mana shunga ishora qilib, mana endi sizlarga mukofot, Firavunni mukofotini olaman deb musulmonlarga qarshi bo'ldinglar, u kofir badbaxtni mukofotini, ordenini taqaman deb, yulduzini taqaman deb, ozgina bir kirichkinagina kursichasini minaman deb, oy beshoralar, bu musulmonlarga qancha yomonlik qildinglar, o'sha olgan mukofotinglardan ham kattaroq mukofotni biz tayyorlab qo'yganmiz, mana sizlarga do'zax mukofot, mana sizlarga endi abadul abad qaytib chiqmaydigan jahannam mukofot, qandayam yomon mukofot. Eh attang, esiz umr, esiz inson, esiz odam, shuncha qilgan yaramasliging, xoinliging, sotqinliging, ayg'oqchiliging evaziga, agentliging evaziga qaniydi shu dunyoda doim qop ketsang, shu dunyoda o'lmasdan maza qilib musulmonlarning go'shtini yeb bir rohat qilib yursang ham mayli ekan. Hech bo'lmasa bu boshqalarga qaraganda, musulmonlarga qaraganda bir 100 yil, hech bo'lmasa 10 yilgina ortiqroq umr ko'rsang ham mayli ekan. Seni laqillatganlar, seni ahmoq qilganlar qo'lidan kelsa qaniydi senga bir 5 yilgina, 10 yilgina umr bersa, yoki bo'lmasam shuncha qilgan rasvoliging, gunoh ishlaring uchun kuniga 2 paqirdan ovqat yeydigan qilib qo'ysa ham mayli ekan. Ko'proq ko'proq yeb, boshqalarga qaraganda ko'proq maza qilarmiding, eh attanga degingiz keladi.
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
Mana bular qadimda o'tgan mamlakatlar, qishloqlar va shaharlarni hikoyalari. Senga biz qisqa qilib hikoya qilib beramiz. Ana o'sha o'tib ketgan qavmlardan ba'zilarining xarobalari hozirda ham saqlanib qolgan va ularning ko'plari yer bilan yakson bo'lib dunyoda nom-nishonsiz yo'qolib ketgan. Ya'ni o'sha qadimda o'tgan qavmlarni hozir asarlari mana Misrda bo'lsin, boshqa bir sahrolarda odamlar qadam bosmaydigan joylarda qumliklarni tagida qolib ketgan. Alloh taolo ibrat uchun saqlab qo'ygan. Uni o'sha arxeologlar, boshqalar qazib hozir yerni tagidan qumlarga, tuproqlarga ko'milib yotgan joylarini ochyaptilar. Bu o'sha qadimgi xalqlardan bugungi insonlarga bir ibrat. Mana o'shalar ham bir paytlari juda zo'r odamlar bo'lgan, zo'r davlatlar, mamlakatlar bo'lgan, bir-birlarini qiynagan, o'ldirgan, chopgan, shunday maishat qilgan, lekin oxir-oqibat yerda ular ko'milib qoldi. Yoki bo'lmasam, borib ana Misrdagi ihromlarga qaraladigan bo'lsa, hammasi bir o'lik guvoh. Bular hammasi o'tgan qavmlardan buyoqdagilarga xabar berib turibdilar. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ Biz ularga zulüm qilganimiz yo'q. Biz ularga azob yuborgan bo'lsak, ularga biz zulüm qilmadik. Balki ularning o'zlari o'z nafslariga zulüm qildilar. Ular Alloh taoloni qo'yib boshqaga ibodat qilgan bo'lsalar, o'sha ibodat qilingan xudolari biron bir ishda bizni buyrug'imiz, azobimiz kelganda hech bir narsada ularga foyda yetkaza olmadilar. Azob keldi, balo yog'ilganda ibodat qilinayotgan xudolar ular yo'q, ular hech qanday foyda yordam bera olmadilar. Va mazaduhum g'ayra tatbib, halokatdan, vayronagarchilikdan boshqa narsani ular ziyoda qilmadilar, faqat halokatga sabab bo'ldilar xolos. Va kazalika akhdu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. Mana shunday qilib sening parvardigoring agar qishloq ahllari, mamlakat ahllari zolim bo'lsalar, shunday qilib ularni azob va uqubatga giriftor qiladi. Allohning azobi, uqubati juda ham qattiqdir, juda ham alamlidir deb Alloh bu hikoyalarga ham bu yerda nuqta qo'yadi. Biz endi mana shu hikoyalardan oladigan ba'zi bir xulosalarimiz bor. Inshaalloh kelgusi namozlarimizda o'sha xulosalarimiz bilan siz bilan birgalikda tanishib o'tamiz inshaalloh. Hozir esa qo'limizdagi ba'zi bir xatlarini, javoblarini aytib o'tishga harakat qilamiz. Ukalarimizdan birlari so'raydilar, Qur'oni Karimni sajda oyati o'qilganda o'qigan odam ham, eshitgan odam ham sajda qilishi vojib bo'lar ekan. Agar tarjimasini, ma'nosini o'qiganda sajda oyati kelsa, unda ham sajda vojib bo'ladimi deb yozibdilar. Sajda oyati faqat arab tilida, Qur'on tilida o'qilganda lozim bo'ladi sajda qilish. Sajdani ham tahorat bilan qilish kerak. Qibla tomonga qarab sajda qilish kerak. Lekin ba'zi birlar sajda qilsa bo'ldi deb o'ng kelgan tomonga qarab sajda qilib yuborganlarni ham ko'rdik, lekin undoq emas, qibla tomonga qarab sajda qilinadi. Tahorat bo'lish kerak sajda qilgan paytida. Uning uchun oldin tikka turish yoki quloq qoqish shart emas. Qur'oni Karimda 14 joyda sajda oyati bor. O'sha sajda oyatlaridan birontasini o'qilsa yoki o'qiyotgan odamni eshitilsa, o'sha eshitgan ham, o'qigan ham Allohu akbar deb sajda qilishi vojib bo'ladi, albatta tahorat bilan. Salom berilmaydi, quloq qoqilmaydi, faqat bitta Allohu akbar deb bir marta sajda qilsa bo'ldi. Sajdada 3 marta Subhana Rabbiyal A'la deyiladi. Lekin Qur'onni tarjimasini xoh o'zbekcha, xoh o'rischa tarjimasi ma'nosi tafsir qilib yozilgan bo'lsa, buni o'qilganda sajda vojib bo'lmaydi. Chunki Qur'onning tarjimasi yoki tafsirini Qur'on deyilmaydi. U ma'nosining tarjimasi bo'ladi. Qur'on faqatgina arab tilida turganda Qur'on. Uni boshqa tilga o'girilganda uni Qur'on deyilmaydi, balkim Qur'on ma'nosining tarjimasi degan ibora bilan aytilishi kerak bo'ladi. Chunki Qur'oni Karim faqatgina arab tilidagina o'zining ma'nolarini berar ekan. Arab tiligina Qur'onning ma'nolarini ko'tara olar ekan. Hamma ham bir og'ir yukini har qanday odam ham ko'tara olmaganidek, har qanday til ham Qur'onning ma'nolarini o'ziga mujassam qila olmas ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimni o'ris tilida emas, o'zbek, turkiy tilida emas, turk tilida emas, balki arab tilida nozil etdiki, mana shu til boshqa tillarga qaraganda o'zini bir qancha afzallik tomonlari, bir qancha o'zini qobiliyatlari bilan Qur'oni Karimdek muqaddas kitobni, Allohning kalomini ko'tarishga demak loyiq ekan. Yana bir opalarimiz so'rabdilar, BBC shanba mushkulkushod mavlud haqida. Ilgari ham aytib o'tganmiz azizlar, BBC shanba mushkulkushod degan odatlar bular keyin paydo bo'lgan bid'at, xurofot odatlaridan islom dinimizga hech qanday aloqasi yo'q, balki islomni dushmanlari musulmonlarni ichidan kemirish uchun, dinni ichidan buzish uchun o'ylab topgan ishlari bo'ladi. Bundan ogoh bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Biron bir kitobda, na Qur'onda, na hadisda, na masala kitoblarida, fiqh kitoblarida ham hech qayerda bunday BBC shanba yo mushkulkushod degan gaplarni aytilgan emas. Bu odamlarni dindan chalg'itadi, chunki ularda da'vo borki, agar siz shuni qilsangiz Alloh taolo sizni mushkulingizni oson qiladi deydilar go'yoki, yoki undan ham ko'ra qo'polroq qiladilarki, BBC shanba buvimiz kelib sizga yordam beradilar deydilar. Bu shirk bo'lib qoladi. Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmaydi. O'lganlar, vafot etganlarning ruhi kelmaydi. Ba'zi bir kishilar, men Alisher Navoiyni ruhi bilan gaplashyapman deganlar bekorlarni 5000 tasini aytgan bo'ladi. Hech kim hech qanday odamni ruhi bilan o'ngida gaplashmaydi. Alloh taoloning ixtiyoriga o'tgan ruhlar daydib bu yoqqa kelmaydi. U kelayotgan daydilar, ular jinlar, jin. Ular musulmonlarni laqillatayotgan shaytonlar. Mana shuncha yil odam shaytonlarga laqillaganlar, yana to'ymagan bo'lsa, endi jin shaytonlarni yo'lida laqillab yurgan bo'lsa, yana 70 yil emas, 700 yil hali laqillab yurish mumkin. Shuning uchun ogoh bo'linglarki, falonchini ruhi bilan gaplasharmiz, pistonchi falonchi osmonga chiqib kelarmish degan gaplar hammasi bema'ni gaplar. Bular mushriklarning gapi, bular uncha uzoqni ko'rmaydigan, Qur'onni, hadisni, islomni ma'nosiga tushunmaydigan odamlarning so'zlari. Musulmon odamlar har xil shunaqa gaplarga ishonib ketavermaslik kerak bo'ladi. Opalarimizdan birlari bu yerda yozibdilarki, Namangan shahridan bir guruh da'vatchi opalarimiz kelganlar. Shular hozir bu masjidda mehmon bo'lib turibdilar. Shularni haqqlariga duo qilishimizni so'rabdilar. Xudo xolasa, hali suhbatimizning oxirida inshaalloh ularni haqqlariga albatta duo qilib o'tamiz. Lekin ungacha biz aytishimiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, mana bu ish, da'vat ishi juda ham bugungi kunda zaruriy amallardan biri. Hozir hamma o'zini yo'lini o'tkazishga harakat qilayotgan, go'yoki bozorning eshigi ochilgan, hamma o'zini topgan tutgani bilan harakat qilayotgandik. Ammo siz bilan biz, bu islomimiz Alloh taolo bizga yuborgan eng bir muqaddas, eng haqiqat yo'li bo'lgan, yagona haqiqat yo'li bo'lgan islomni boshqalarga yetkazish bizni vazifamiz. Shuning uchun ham bir joyda o'tiraverish hammani ham qo'ldan keladi. Namoz o'qish mana Xudoga shukr sizlarning qo'llaringizdan kelyapti. Bu ham hammani qo'ldan kelayotgan yo'q, ammo mana ibodatga kelayotganlaringiz uchun rahmat. Lekin endi biz islomni askari bo'ladigan bo'lsak, Alloh taoloning so'zini, islomni da'vatini, bu mehr, shafqat, rahmdillik, haqiqat, adolat dini bo'lgan islomdan boshqalar ham bahramand bo'lsin desak, ana shu da'vatchilarga o'xshab biz ham oz-moz hayotimizdan, vaqtimizdan ajratib, atrofga chiqib bir qishloqlarni aylanib, shaharlarni aylanib, Xudoning so'zini yetkazishga biz ham hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yerda-ku go'yoki musulmonchilik yaxshi rivojlanayotganiga o'xshab ko'rib o'tiribmiz, ammo joylarda ana u Buxoro, Samarqand ba'zi bir qishloqlarida yoki Qoraqalpoq bo'lsin, Xorazm bo'lsin, ba'zi bir chekkaroq joylarida odamlar hanuzgacha islomdan bexabar bo'lib yurganlar bor. Ularga siz bilan biz borib islomni yetkazmasak, xristianlar, yahudiylar, hindularni krishnaitlari borib o'zlarini dinlarini targ'ib etib ketayotibdilar. Bundan siz bilan biz dinimiz albatta zarar topishi mumkin. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Odamlarni yig'ib, oshlar tayyorlab, qorilarni chaqirib, bir xudoyi qilib, qorilarga Qur'on o'qittirgani yaxshimi? Bu qilgan ish to'g'rimi? O'liklarga savob ko'proq boradimi? Yoki o'zi o'z uy ahlilari bilan o'tirib, bir Qur'on o'qib yuborsa, shu qilgan ishimizdan savob ko'proqmi? Qaysi biri yaxshi amal? Deb yozibdilar. Albatta bunga javob berish uchun ko'p ilm kerak emas. Buni javobini yozgan odam ham balkim o'zlari aqllari yetadi. O'zi o'qimasa Qur'onni, o'zi ibodat qilmasa, o'zi namoz o'qimasa, o'zi Qur'onga harakat qilmasa, bunday odamlarning qilgan ishlaridan ularning ota-onalari bahra olmaydilar. Deylik, o'zini bolasi farzandi kelib ota-onasiga xizmat qilmasa-yu, bir begonaning bolasi kelib xizmat qilsa, o'zini farzandi esa ko'chada yallon qilib yuraversa, bu bilan ota-ona xursand bo'lmaydi. Shunga o'xshagan, bizga o'xshagan qorilarni 100tasi, milliontasi ularning haqqiga duo qilsak, vallohu alam, Alloh qabul etsa etar. Biz uni rad etmaymiz, ammo o'zini farzandi ikki oyat Qur'onni yaxshilab o'qis bilsa, tilovat qilishni bilsa, namoz o'qisa, bularniki to'xtamasdan inshaalloh yetib boradi. Lekin ko'p farzandlar faqat pul topishni biladilar, osh qilib tarqatishni biladilar, manmanlikka o'tadilar-ku, ammo ota-onaning ruhini shod qiladigan yo'lga ular e'tibor bermaydilar. Ota-onasini o'zi Qur'on o'qib, o'zi ibodat qilib, yaxshi amal qilib yo'qlamagan, faqatgina osh bilan ovora bo'lgan odamlar ham yaqinda o'lib, ular ham go'rga kirganlarda ularni ham keyinlardan yo'qlaydigan odam hali topilmay qoladi. Alloh taolo ularni ham orqalaridan qolganlarini oshga ovora qilib qo'yar balkim, faqat pulga tirikchilikka ovora qilib qo'yar. Shuni o'ylagan odamlar sal o'ylab, bir tafakkur bilan ish qilishlari kerak bo'ladi.
Xizr buva deganlari bu kim? Iltimos shuni aytib bersangiz deb turibdilar. Xizr buva Hazrat Musa payg'ambar davrlarida o'tgan ulug' avliyolardan bo'lganlar. U kishi Alloh taoloning yaqin do'stlaridan. Xizr buva hozirgacha tiriklar xalqni o'rtasida yuradilar degan e'tiqodlari ham bor-ku, lekin jumhur ulamolar bu e'tiqodni xato deydilar. Chunki agar Xidr buva o'tganlarga necha ming yillar bo'lib ketgan, 3-4 ming yil bo'lgan taxminan, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan oldinroq o'tib ketganlar Musa payg'ambar davrlarida. Agar u kishi tirik bo'lganlarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ro'baro bo'lmasmidilar? Shaharda bir ulug' odam bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa, borib ziyorat qilib, uni suhbatidan bahramand bo'linmaydimi? Muhammad alayhissalomdek ulug' inson yo'q olamda. Allohning eng suygan bandasi Muhammad alayhissalom bo'lsalar, u Xizr buva hayot bo'la turib shaharning bir chekkasida bormasalar, Muhammad payg'ambarga uchrashmasalar, unda u kishi Muhammad payg'ambarni nazarlari ilmagan bo'lib qolardi. Undoq emas. Agar Xizr buva tirik bo'lganlarida albatta Rasulullohni borib ziyorat qilgan bo'lardilar. Hadislarda hech qanday xabar yo'q, payg'ambarga kelib Xizr buva uchradilar degan so'zlar yo'q. Shuning uchun ham Xizr buva vafot etganlar, u kishini joylari jannatdan bo'ladi inshaalloh. Bu yoqdagilar esa e'tiqodlarini to'g'ri qilsinlar. Ba'zi birovlar Xizr buva kimga uchrasalar u murodi maqsadiga yetadi dedilar. Hatto shunday bir e'tiqodlar ham borki, Xizr buvani bosh barmoqlarida suyaklari bo'lmas ekan, shuning uchun kim so'rashgan mahalda mana shu bosh barmoqni ushlab so'rashish kerak, to'g'rima to'g'ri so'rashsa maytdan mahkam ushlab oladilar boshmarmoqdanki, va shunday so'rashish kerak. Mabodo suyagi bo'lmasa mahkam ushlab olish kerak, qo'yib yubormaslik kerak. O'shanda Xizr buvadan nima so'rasangiz, qo'yib yubormasdan turib so'rasangiz, hamma so'ragan narsalaringizni beradilar deb o'ylaydilar. Shundan bo'lsa kerak, ilgariroqdagi jumalarimizda bir ukamiz bo'lardilar, doim jumadan keyin, namozdan keyin biz bilan so'rashganda faqat shu bosh barmog'imizni ushlab ancha muncha qo'yib yubormasdan turardilar. Aftidan Xizr buva shu yerga kelib qolsalar kerak deb o'ylaganmi? Xullas, Xizr buva bu yerda bo'lmaylar, vallohu alam. Shuning uchun ja bir-birlaringizni barmoqlaringizni qattiq siqavermanglar. Undan tashqari Xizr buvani kelsalar, o'sha kishidan so'rab olamiz deb o'tirsanglar ko'p yaxshi yerdan qolib ketasizlar. Xizr buvadan kattaroq zot, Xizr buvani yaratgan, u kishiga shunday yaxshi qobiliyatlarni bergan zot tirik. U o'lmaydi. O'shandan so'rash kerak. Tirigidan so'rash kerak. Tirik u yoqda qolib o'ligidan so'rayman deb o'tirsanglar, unda tirigib bermaydi, o'ligiku albatta bermaydi. Unda yaxshiliklardan qolib ketishga to'g'ri keladi, Alloh asrasin. Bizga Allohning o'zi hamma narsani berishga qodir. Xizr buva degan narsa balki e'tiqodni buzadi. Ya'ni odamlar namoz o'qimasdan, ibodat qilmasdan, xuddi mushkul kishotdan, BBC shanbadan najot so'ragandek, Xizr buvadan so'rayman deb yurishga bu yo'l bo'lib qoladi. Shundan keyin u odam kofir bo'lib qolishi mumkin, mushrik bo'lib qolishi mumkin. Alloh bundan asrasin. Yoki bo'lmasam, ba'zi bir odam aytishi mumkinki, yo'q, biz namoz ham o'qiymiz, roza ham tutamiz, Alloh ham deymiz, lekin Xizr buva ham deymiz, yoki bo'lmasa mushkul kishot BBC shanba ham deymiz, bular ham o'rtada bizga yordam berishadi deysa, unda buni misolini biz shunga o'xshatishimiz mumkinki, bir bug'doyni donasi yoki bir urug', urug'dan katta bir daraxt paydo bo'lishi mumkin. O'sha urug'ni yerga ekilganda undan daraxt yo o'simlik bir ko'kat paydo bo'lib chiqadi. Shunday bo'lishi uchun, urug'dan meva olish uchun o'sha urug' sog'lom bo'lishi kerak. Faraz qilinglar, agar bug'doyga qandaydir bir qurt tushgan bo'lsa, nima deydi o'sha qurtni? Mita deydimi? Yoki sholiga, yoki bug'doyga mita tushgan bo'lsin. Ichini ozginasini yeb qo'ygan bo'lsin. Hammasini emas. Ozini bir chetidan yeb qo'ydi. Shuni tuproqqa ko'msa, unib chiqadimi? Chiqmaydi, chunki unga zarar yetgan bo'ladi. Shunga o'xshagan u urug' agar iymonga o'xshatsak, Allohga iymonim bor, namoz o'qiyapman, roza tutyapman, iymonliman, musulmonman deyishi mumkin. Unda xo'p, o'sha urug' bor. Dilida o'sha dona urug' bor. Lekin bo'lganda ham qurt tushgan urug' bo'lib qolishi mumkin. Mita yegan urug' bo'lib qolgan bo'lsa, undan foyda olib bo'lmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ibodat qilmaslik, butunlay iymonsizlik yurib, BBC shanba yoki Xizr buva desa, yoki palonchixon to'ram desa, yoki palonch avliyo desa, unda butunlay shirk bo'ladi. Ammo namoz o'qib turib, masjidga kelib turib, ibodat qilib turib, ularni ham yoniga olsa, ularga ham bir qandaydir ma'noda sig'insa, unda o'sha uning iymon urug'iga qurt tushgan bo'ladi. Undan hech narsa foyda bo'lmay qolishi xavfi bor. Alloh o'zi ibodatlarimizni sahih bo'lishini, yolg'iz Alloh uchun bo'lishini nasib aylasin.
Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين